galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
galabnimo salaasaa bisha julaay waa 8 sanadka 2020ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com idaacadda galabnimona waxaa idiin daadiinaya cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahre ciidle mool
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a waraysi ku saabsan xaaladda cudurka cagaarshowga soomaaliya iyadoo maanta caalamka laga xusayo maalinta cagaarshowga
wuxuu isku arkaya qun xanuun dhun xanuun iyo kadib waxaa raacaya calooga bog xanuun labalabo mataksi qofkaas rais qaba qandho yar daal tabardaro 14 kadib ama 2 usbuuc kadib 14 waxaa soo ifbaxaya cagaarkiin daawa markii soomaalidu ku baraarugaan.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaa barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan xeeladaha ay adeegsadeen diyaaradaha jabinaya amarkii lagu joojiyey duulimaadyada qaadka ee soomaaliya.
awooda soomaaliya diyaarad kasta oo soo gelaysa iyo ka baxaysa barbad ayay kusoo gashaa kagana baxdaa intaasna inagaa sameyno inaga ilaalino laakiin dadkani waxay sameeyeen khayaano wadamada adiga aad joogto wadankaad adiga joogto muxaadaraad waa lasoo gashaa sidaasoo kale lagu soo gashaa.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan.
saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin arrimaha siyaasadda ee dhowaan soo kordhay oo ay ku jirto arrintii ka dhacday baarlamaanka federaalka soomaaliya maalintii sabtida. Baarlamaanka ayaa sheegay inay xilka ka qaadeen ra-iisul wasaare xasan cali qeyre kaasoo isna saacado kadib sheegay inuu isxasilay. Beesha caalamka waxay sheegtay inay rajo ka qabto in dhacdooyinkaasi aysan wiiqi doonin dadaalada loogu jiray isfaham siyaasadeed oo wadar ogol ah oo laga gaaro doorashooyinka waqtigooda inay ku dhacaan oo aanay carqaladayn doonin ajenda dib u habeynta Soomaaliya ama aanay abuuri doonin xasilooni darro dib u dhac ku keeni karta guulihii ilaa iyo hadda la gaaray gaar ahaana arrimaha horumarka leh ee qaranka. Saaxiibada Soomaaliya waxay sheegeen inay si joogto ah ugu baaqayaan wadatashiyo loo dhan yahay si heshiis sal ballaaran looga gaaro nooca doorasho ee sanadka 2020ka. saaxiibada beesha caalamku waxay ka filayaan in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ixtiraamaan heshiisyadii lagu gaaray magaalada dhuuse mareeb 22-kii julaay ayaa lagu yiri qoraalkaasi. beesha caalamka waxay sidoo kale ka digtay nooca doorasho aan heshiis lagu wada ahayn oo la isku dayay in dalka laga qabto sida lagu sheegay qoraalka. isku day kasta oo ka yimaada ayaa lagu yahay hal dhinac oo ka mid a saamilayda oo isku daya in keligood dadka kale ay ku qasbaan nooc doorasho wuxuu noqon doonaa mid aan sharciyad lahayn lamana dhaqangelin karo haddii uusan helin taageerada lagama maarmaanka ah ee saamilayda kale. saaxiibadu waxay si dhow ula socon doonaan ayaa lagu yiri qoraalkaasi waxyaabaha dhici doona ee soo socda in go'aan laga gaaro u heelanaanta arrimaha qaran ee hortabinta leh ee lagu heshiiyo iyo in arrimahaasi lagu xaliyo wadahadal waxay muhiim u yihiin sii socoshada taageerada caalamiga ah ee la siiyo Soomaaliya iyo heerka hadda ay tahay ayaa qoraalkaasi lagu sheegay. qoraalkaasi ayaa waxaa soo saaray Australia, Belgiumka, Britain, Canada, Denmark, Maraykanka, Faransiiska, Finland, Holland, Ireland, Japan, Jarmalka, Kenya, Midowga Yurub, Norway, Qatar, Spain, Sweden iyo Switzerland, Talyaaniga, urur goboleedka IGAD iyo ururka iskaashiga dalalka Islaamka iyo qaramada midoobay. xisbiga talada haya ee SANU PF ee dalka Zimbabwe ayaa ku hanjabay inay eryi doonaan safiirka Mareykanka ee waddankaasi Brian Nicholas oo ku eedeeyay inuu yahay ciyaal suuq sharciga dalkaasi iska dhiga tiraya. afhayeenka xisbigaasi Patrick Jinamasa ayaa u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan magaalada Harare in haddii safiirka Mareykanka Nicholas uu sii wado ficilada uu gacmaha kula jiro iyo taageerada qaska isku xirka rabshadaha iyo tababarada uu siinayo jabhadaha in hoggaanka xisbigaasi uusan ka gaabin doonin in ay siiyaan amarro u dhigmo ficiladiisa. هذا اللذة جينا ماسا ايا سوجي دي ان مرايكنكا اي تاقيرين برنامبح جمعها لقرشين ايو ان كوحاها معارض كاي ودن كاسي كردقان كاسو ابو ياري دولد سنان دقالي مسوغ ماسو قاولا يراي اي انو يسعسلو مدحبين امرسون منان قاقوا ويرا كافكا يحيد بغستانو بي اف وحاسور راعي ايدين اي دولد اوجي دي سامرايكنكا انو مالقلي قلق الودن كاسي كدعا سدح بريكور حلقة لقرشي برنامبحي دولد كدنكا رئيس الوزراء هو رئيس دولة ماليزيا نجيب رزاق يا مانت محكمة أي حكم كل دولة حريرة تضغط بيقول جسوا وكواسا لحريرة إنه حضي مالقش وضن كاسيولها حاكم لقوم جعاب محمد نسلان محمد أو كترسن محكمة الصراع كوالا لامبور أي حكم رئيس الوزراء هو رئيس وهذا دادي سؤال تحي لحدني تضبط سنجر وحنا لقوها لإنه أود السفن وأديك سدي إنه كحد بيكر سوري دي لسيء إنه لعجك لوريجي قلطة نجيب أي لقوا إيدي inu 10 milyan oo dollar ka mareekanka lacag u dhiganta oo ah kuwa maalgashi ah oo dalkaasi uu lahaa uu xaday waxa uuna najib wacad ku maray inuu raacsan ka qaadan doono xukunkaasi najib ayaa sheegay in ay marin habaabiyeen madaxii lacagaha wadankaasi iyo qaar ka mid ah dadkii maamulaya lacagahaasi lagu eedeeyay isagoo xusay inay u sheegeen isna uu aaminay in lacagtaasi lagu shubo bangigiisa ay ku deeqeen qoyska boqortooyada Saudiga رئيس الوزراء لبنان حسن دياب أي مانتو تلاد أحشاق إن إسرائيل أي كوحد قدبت مدح برنانيدا ودن كيسا وحاوية رحي صدق ترى أو ملتريكا دي مركا يعيدا مدح حزب الله إيا إسرائيل أي رساس إسكوه إذا استدام حدود دلبضة درشالة وسنين حايد ضعيف أي برتيسة تويتر كوشاق إن تحدر أو كباقية مالمها صوصع دي ساقو شاق إن وكباقية إن أحرموه أي كسي دران رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أي الشيغي إثنى الشغي إن حزب الله أي دبكو عياري سواح يركد مركي ملتاري إسرائيل أي الشيغين إن الفشليين راكو بيسان وكتر سان حزب الله أودوني إن يقودها وضن كاسي أسود سان إذا ماذا إسرائيل أي الشيغي إن كوحير أوهو بيسان أو كم إذا حزب الله يسكود ديان إن يسوق قلان روك إسرائيل أنك قبل كبيرها أي الشباء وأه رول أي إسرائيل كو قفصتي دقالكي كوم سقال بقول إيه لحذني تضبطي رولك محاشيك تلبنان حسب الله هيا إسكديد إن دقال يهندي دقال كوبل هايان شركي إسنين تشالة داحي يغو كو إيدي إسرائيل إن الشيغان يستبول مرا أولا
kadib markii dhawaan baarlamaanka Soomaaliya ay xilka ka qaaday ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre ayaa warfal celis ah oo xoogan u keymid beesha caalamka sida dawladda Mareykanka iyo midowga Yurub oo ku tilmaamay talaabadaasi uu baarlamaanka qaaday mid dib u dhac ku ah isbeddelka iyo horumarka Soomaaliya haddaba waxaa maanta talaabadaasi baarlamaanka ee geeddi-socodka doorashada Soomaaliya ka hadlay saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya oo ay ku jiraan dawlado iyo ururo badan oo ay ka mid tahay qaramada midoobay warsaxaafadeedka beesha caalamka waxa ay noo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
warsaxaafadeedkan ayaa lagu bilaabay saaxiibada beesha caalamku waxa ay muujinayaan walaacooda iyo rajada adag ee ka qabaan in arrimaha siyaasadeed ee dhawaan soo kordhay oo ay ku jirto arrintii ka dhacday ee baarlamaanka federaalka aanay wiiqi doonin dadaalada loogu jiro isfaham siyaasadeed oo wada ogola oo laga gaaro doorashooyin waqtigooda ku dhaca oo aanay carqaladeyn doonin ajendaha dib u habaynta Soomaaliya ama aanay abuuri doonin xasilooni darro dib u dhac ku keeni karta guulihii ilaa hadda laga gaaray arrimaha hortabinta u leh qaranka waxaan intaasi la sii raaciyay isla markaana lagu yiri saaxiibadu waxa ay si joogto ah ugu baaqeen wada tashiyo loo dhan yahay si heshiisa sal ballaadhan looga gaaro noocyada doorasho ee sanadka 2020 taasoo ahbay yidhaahdeen sababta ay u soo dhaweeyeen go'aamadii ay madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyadu ku gaareen magaalada dhuusamareeb 22kii luulyo taasoo ah tallaabo muhiim ah oo loo qaaday si loo gaaro yoolkaasi saaxiibada caalamku waxa ay ka filayaan in madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay ixtiraamaan heshiisyadii lagu gaaray magaalada dhuusamareeb 22kii luulyo iyo jadwalka waqtiyeysan ee shirka lagu sii ambaqaaday arrimahaasi la isuguna keeno dawladda federaalka dawladda xubnaha ka dawladda federaalka hoggaanka baarlamaanka federaalka xisbiyada siyaasadeed iyo wakiilada bulshada rayidka iyo intaasina sii raaciyay isla markaana warsaxaafadeedkan ku yidhi isku day kasta oo ka yimaada hal dhinac oo ka mid ah saamilayda oo isku daya inuu keligiisa dadka kale ku qasbo noocyo doorasho wuxuu noqon doonaa mid aan sharciyad lahayn lamana dhaqan gelin karo haddii aanu helin taageerada lagama maarmaanka ah ee saamilayda kale saaxiibadu waxay si dhow ula socon doonaana waxyaabaha dhici doona ee soo socda in go'aan lagu gaaro oo heelanaanta arrimaha qaranka ee hortabinta leh ee lagu heshiiyey iyo in arrimaha lagu xaliyo wadahadal iyo isu tanaasul waxay muhiim u yihiin sii socoshada taageerada caalamiga ah ee la siiyo Soomaaliya ee heerarka hadda ay tahay ayaa intaasi la sii raaciyey. Ugu dambeyntii ayaa warsa xaafadeedkan lagu yidhi saaxiibadu waxay ku baaqayaan in si dhaqsaa loosoo magacaabo dhammaan xubnaha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha kaa uga mid noqonaya guddida farsamada, waxaanay diyaar u yihiin inay fududeeyaan hawsha guddida si hawshaasi loogu soo dhammaystiro muddada 2-7 ah ee lagu heshiiyey, taasoo kasoo bilaabmaysa taariikhda shirkii dhusamareeb ayaa lagu soo gabagabeeyey. waxaana warsaxaafadeedka si wada jir u soo wada saaray Austria, Belgium, boqortooyada Ingiriiska, Canada, Denmark, dowladda Mareykanka, Faransiiska, Finland, Holland, Ireland, Ethiopia, Japan, Jarmalka, Kenya, midowga Yurub, Norway, Poland, Qatar, Spain, Sweden, Switzerland, Talyaaniga, urur goboleedka IGAD, ururka iskaashiga dalalka Islaamka iyo weliba qaramada midoobay.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac.
kala wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. maanta oo kale sanad kasta waxaa dunida laga xusaa xanuunka cagaarshowga iyo sidii looga hortegi lahaa. meelo badan oo dunidaana waxaa lagu qabanayaa munaasibado cudurkaasi bulshada lagaga wacyigelinayo. haddaba si aan waxuga ogaano waxyeelada uu soomaalida ku hayo xanuunkaasi ayaa wariyaha v o a da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse wuxuu waraysi la yeeshay doctor cusmaan maxamuud dufle oo ku takhasusay cudurada ku dhaca beerka isla markaana ah khabiir wax ka dhiga kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir.
bismillaahi raxmaan raxiim. maanta oo 28 waxaa loo asteeyey waa maalinta cudurka cagaarshowga loo asteeyey waay, waxaana loogu asteeyey waxay tahay in maalintaas yacni bulshada caalamka wacyigelin waafi ah laga siiyo khatarta iyo dhibaatada cudurkan cagaarshowga ku hayo bulshada caalamka oo dhan. tan kale 28 waxaa loogu soo beegeyna oo deedkaas loo siiyeyna waxaa lagu soo beegay maalintii oo waxa waaye professor Samuel Bloomberg oo ahaa professorkii weynaa ama dhakhtarkii weynaa ee soo helay ama soo saaray cudurka cagaarshowga jiritaankiisa waa maalintii yacni uu ayaa lagu xusaa asiga oo ah maalintii uu maaragtay uu yacni geeriyooday ayaa laga dhigay astaan looga dhigay maaragtay maalintaas oo ah ninkii yacni discover yacni soo helay oo yacni soo kashifay ama soo helay jiritaanka waxa la yiraahdo viruska cudurka cagaarshowga.
maxaa keena cudurka cagaarshowga, imise nooc ayuuse u kala baxaa?
cudurka cagaarshowga waxaa keena waa viruso kala duwan oo ilaa iyo 5 ah oo liidaado A B C D iyo E oo u geysta yacni unugyada beerka dhaawacyo iyo dhibaato weyn u geysta, saasoonu ku yimaada maaragtay cudurka cagaarshowga, halkaasoo markaa ka imaan doonaan calaamadihiisa dhow aan ka hadli doono. noocyo kala duwan u kala baxaa waa nooca A-ga oo keeno virus A-ga, nooca B-ga oo keeno virus B-ga, nooca C-ga oo virus C-ga, iyo D-ga iyo E-ga, intaasoo kala baxaan. marka garaan midka A-ga waa iska dhib yar yahay, yacni waxaa keena virus A-gaas waana caruurta u badan, dadka weyn waa ku dhaca, waxaana uu ku gudbaa yacni saxaradu soo raaca gacmaha ku gudbaa afku ka gala qofku ku gudbaa, halkaasoo marka dhibaatadu ku geysta hadhow ugu sii gudbi doonaa beerka. waana nambarka yacni tirada ugu badan ayaa la yiraahdaa oo 1,400,000 ayuu sanadkii ku dhacaa, laakiin badanaa bogsiino uu leeyahay raagis ma yeesho. kuwa ugu khatarsan waxa weeye waa kuwa B-ga asiga iyo iigana waa isku midoo waxa weeye raagisna ma yeeshaan, waana afka ayaa laga qaadaa oo waxaa la yiraahdaa waa feeka oral. kuwa ugu khatarsan waxaa ka mid a midka B-ga iyo C-ga oo runtiina maanta dhibaato weyn caalamka adduunka ku haya, gaar ahaan weliba wadamada soo koraya oo sida afrika oo kale iyo soomaaliyaba. cudurka cagaarshowga wuxuu kamid waxyaabaha dhibaatada oo dilaaga ka mid ah, waxaana runtii la yiraahdaa waa dilaha aamusan, maxaa yeelay wuxuuna ku gudbaa dhiiga dhacaanka qofka jiran markii uu gaaro ayuu maaragtay oo qofka fiyoga ugu gudbaa, ama ha noqoto dhiig qof lagu shubay, ama ha noqoto waxyaabahan yacni gaar ahaan weliba waxaan la yiraahdo hooyada uurka leh markay dhalayso cunuga oo weli waqtiga ugu badan ah uu soo gudba la yiraa 90% oo weliba nooca chronica uu kasoo raaca umid ah oo ugu badan oo
layiraado vertical transmission ka gaar ahaan waliba waqtiga hooyada ay dhalayso ama perinatal transmission kale yiraado ayaa ugu badan tan kalena wuxuu kale ku gudbi karaa yani markii qalab la isticmaalo ama dhiig qofka lagu shubo ama qalab la isticmaalo oo jermigi aan laga jermi dilin
Dr. Dufle imisa ay u qaybsamaan calaamooyinka lagu garan karo qofka uu cudurka cagaarshowga soo rito
calaamada cudurka waxaa loo qaybiyay saddex qaybood qaybta ugu horeysa intuu soo bixin maartay muxuu ahaayto cagaarka indhaha oo la yiraahdo breakthrough phase oo markaas qofku wuxuu isku arkayaa qoon xanuun dhun xanuun iyo kadib waxa raacaya calool bug xanuun labalabo matag si qofka strike qaba qandho yar daal tabar darro afar toban casho kadib ama laba usbuuc kadib la 14 waxa soo ifbaxaya cagaarka indhaha markii Soomaalidu ku baraarugaan markii 14 kadib uu soo baxaya markaas waxaa loo gudbaya ecteric phase ku xadira markii indhaha cagaartaan indhaha cagaaranaya kaadida gudanaysa saxarada cadaanaysa cuncun u yeelanaya beertin ciiso xogaa xanuunayo waa waxyaabaha soo dhan ayay noqonayaan stage kaas ama phase kaas kadibna markii laba saddex usbuuc kadibna waxaa imaanaya recovery phase ka qofkii uu fiicnaanaya wixii dhan waa ka degayaan matagii labalabadii shubankii xanuunkii qandhadii wixii dhan waa ka fiicnaanaya halkaasna waxaa waay markii yani difaaciisana door weyn qaatay kadibna bil wixii ka dambeeyay ama bil bar waa qofkii inuu soo fiicnaaday ayaa markaas yani ayaa dhacaysa taas markaa waxaa waay waa calaamoyinkii
Soomaalida inta badan qofka cagaarshowga ku dhaca waa la gubaa maxaa taas u sababa
waa su'aal aad u wanaagsan Soomaalidu waa runta waxay caadeysteen hadii cudurka isku arkaan in cudurkii dab lagu qabtay u haystaa inuu dabka yani uu ku reysanayo marka waxaan dhihi karaa raba halka inaan ka sheego bulshada Soomaalida u sheego in haba yaraatee wax yani dabka lagu dhufanayo qofka iyo bogsashada inuu wax calaaqad ka dhaxaysan jirin balse uu sii xumeynayo cudurkii habsami socodkiisii ayuu sii xumeynayaa
ugu dambeyntii sidee looga hortagi karaa cudurka cagaarshowga maxaa sabtaraa oo aad siinaysaa bukaanada cudurkaasi la ildaran
waxa weeye cudurka ka hortagiisa wixii la soo sheegay qaabka ugu gudbaayo dhan oo laga hortago oo la joojiyo la iska ilaaliyo oo yani hadaanan dib ugu noqonayn intii aan jiray wuxuu ku gudbi karaa sida isticmaalka cirbadaha iyo waxyaabihii dalga goyntii qungoyntii waxa ay laga waanto waa loo baahan yahay isbitaal la tago hadii cunugii iyo ilmihii maarta hooyada dhalaysa waxaa loo baahan yahay in ay yani isbitaalka ku musho sanadkan waxyaabaha aad muhiimka waa xagga ka hortaga waxa waaye in laga dhigayba halku dhiga sanadkan in yani cagaarshowga mustaqbalka in la ciribtiro oo sidee loo ciribtirayaa waa marka waa hepatitis C future ayaa laga dhigay halku dhiga sanadkan sidee loo ciribtirayaa waxa loo ciribtirayaa iyadoo la xoojiyo muxuu ahaayto ka hortaga gaar ahaan weliba ilmaha hooyada iyo ilmaha dhalanayo xariirkoodaas gaar ahaan uu ku gudbo qaabkaas oo vertical transmission kale yiraahdo sidii loo yareyn lahaa iyadoo weliba loo adeegsanayo degdeg tallaalka yacni weliba caruurta markay dhashaan isla durbadiiba in tallaalka la tallaalo la xoojiyo tallaalka caruurta la tallaalo oo weliba noqonaayo marka hore mar yacni bil kadib iyo lix bilood kadib balse aad iyo aad sanadkan loo xoojiyey sidii ka hortagaas tallaalka caruurta gaar ahaan hooyada qabta looga ilaalin lahaa iyo guud ahaanba tallaalka sidii loo xoojin lahaa iyo ka hortaga kale
kaasi wuxuu ahaa doctor cusmaan maxamuud dufle oo ku takhasusay cudurada ku dhaca beerka wuxuu u warramayay wariyaha v o weda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse
haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo haruun macruuf
Soomaaliya waxay maalmo gudaheed dib u fasaxi doontaa duulimaadyadii caalamiga ahaa oo la hakiyay 18-kii bishii Maarso ee sanadkan. Diyaaradaha la joojiyay qayb badan oo ka mid ah waxay dibadda ka keeni jireen qaadka. Ujeeddada ugu weyn ee loo hakiyayna waxay ahayd in laga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. Hase yeeshee galka baaristu waxa uu ogaaday in siyaabo kala duwan uu qaadku u soo galiyay Soomaaliya, dhinaca dhulka iyo cirkaba. soo gelitaanka qaadka ee dalka ma jabinayn oo kaliya xayiraadii dawladda Soomaaliya waxay sidoo kale xadgudub ku ahayd caafimaadka bulshada waxa kale oo ay kashifaad ku ahayd awoodda hirgelinta ee amarrada dawladda ee dhinaca hawada oo aad u liidata haddaba diyaaradaha ka diiwaan gashan Kenya oo adeegsanaya xeelado kala duwan ayaa si istaba joog ah ugu xadgudbayay amarkii dawladda Soomaaliya ay ku joojisay qaadka barnaamijka galka baaristu waxa uu xaqiijiyey afar duulimaad oo keenay qaad tiro badan kana soo degay meelo kala duwan oo dalka ah Soomaaliya waxay maamulka hawadeeda la soo wareegtay 2017kii waxayna dawladdu xilligan leedahay awood ay ku ogaato diyaaradaha maraya hawadeeda iyo kuwa soo galaya waxay sidoo kale awood u leedahay inay joojiso diyaaradaha aysan doonayn inay hawada Soomaaliya soo galaan ka hor inta aysan soo galin mid ka mid ah duulimaadyada qaadka ku faafiyey dalka waxa uu dhacay 19kii bishii Juun kadib markii diyaarad ka diiwaangashan Kenya ay ka kacday magaalada Muqdisho iyadoo saraakiisha duulimaadkana u sheegtay inay daawooyin geynayso magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose diyaaradaasi ayaa sii qaaday kartoomo dhowr ah oo korka ay kaga qoran yihiin COVID-19 hase yeeshee markii ay ka degtay magaalada Dhoobley waxay halkaas ka soo qaaday kartoomo badan oo ku jira qaad kuwaasi oo isla maalintiiba keentay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo ay ku diyaarsanaayeen baabuur iyo doonyo u sii kala gudbiyey deegaano kala duwan oo dalka ah diyaaradaasi waxaa lahayd shirkadda Silverstone oo ka diiwaangashan Kenya hase yeeshee xilliga ay shixnadan qaadaysay waxay u kareysnayd shirkad ka diiwaangashan Soomaaliya oo lagu magacaabo Mandeq Air Logistics qaadkaasina waxaa la keenay Muqdisho iyo meelo kale oo waddanka ah iyadoo lagu sii kala gudbiyey doonyo saraakiil ku sugan magaalada Baraawe waxay ii sheegeen inay ka shakiyeen in xamuulka diyaaradaasi ay waddo uu xadgudub ku yahay amarkii dawladda balse markii saraakiishaasi ay isku dayeen inay baaraan diyaaradda laga hor istaagay iyadoo ishortaagaasna ay sameeyeen saraakiil kale oo Soomaali ah sida ay mas-uuliyiinta deegaanka u sheegeen galka baarista wararka uu helay galka baaristu waxay muujinayaan in diyaaradaasi muddo maalmo ah lagu xayiray magaalada Muqdisho kadibna lagu amray inay dalka ka baxdo iyadoo markii dambana loo fasaxay duulimaadyadeeda markii ay ogolaatay inay bixiso ganaax wasiirka gaadiidka ee dowlista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar ayaa wax ka weydiiyey xadgudubyada dhinaca hawada ee ay sameeyeen diyaaradaha Kenya
xadgudubkan wuxuu dhacay laba mar oo hore laba diyaaradood oo horuna ku dhacay innagana waxaan sameynay digniin kama dambaysana waan siinay oo qoraal ah iyo warqad saxiixna ganaax civil aviation ku aaminsan yahay inuu yahay ganaaxa ugu haboon ee ugu badan intaba
Silverstone ma ka mid tahay shirkadaha digniinta kama dambaysa la siiyey
shirkadaha hore dambiga u galay waxay ahaayeen Buck Air iyo Silverstone haddii labadan mid ka mid ah ay noqoto diyaaradda hadda aan sheegayno midda kale waan rabaa inaan xaqiijiyo waxa weeye Buck Air Silverstone marka la yiraahdo Silverstone waxay lahaan kartaa diyaarad kala duwan diyaaradda kala duwan ayay lahaan kartaa dhowr diyaaradood ay leedahay Buck Air la sidoo kale haddii mid ka mid ah iyaga hadda violation mar labaad ay sameyso ayagoo digniintii haysato mar labaad daafo inaan ku celiyo waxaan marsiinaynaa sida sharciga uu qabo sida waraaqihii hore aan ugu qornay sharciga ayaan marsiinaynaa
laakiin wasiir sida hadda hadalkaa ka muuqata Silverstone hadda waad u qeyldayaysa sababtoo ah Silverstone haddii ay leedahay kaba soo qaad 10 diyaarado ama 3 diyaaradood oo mid ka mid ay ku soo xad gudubto ma diyaaradaas soo xad gudubtay oo baad bartilmaameedsan san mise shirkadii iska lahayd ee xadgudubkan magaceeda lagu sameeyey
haaruun diyaaradda Silverstone uma qeybisay ma aqaan qolo iska leh waxaan ogyahay shirkad Soomaaliyeed inay tahay Kenya ka register gareysan oo ka mid ah clientigan aniga aan rabiib garayo oo ada ka mid tahay qeyldayd ma jirto Silverstone diyaarada badan ayay leedahay haddii mid ka mid ah ay violate gareyso licenka diyaaradkaas wuxuu saameynayaa diyaaradaha kale oo idil ee kambanigaas iyo ee Soomaaliya ka shaqeeya marka haddii ay caddaato inay dambigaan galeen dhammaantood way saameynaysaa diyaaradaheeda oo dhan shirkadda way saameynaysaa keliya waxaan rabaa inaan ka taxadaro inaanan go-aan ku gaarin hebel baa soo arkay iyo warqad hebel baan la hadlay ay ahaato investigation aan sameyno waan ku dhex jirnaa meelo gabagabo noo maraya information or bias ka arma waa wax ka baxnay waxaan sameeyay airportada inaga maamulo meel kasta intay kasoo baxday intay imaanayso kulli marka waxba naga ma qarsoonaanayo bilaa talaalka
26kii bishii May ee sanadkan diyaarad ay leedahay shirkadda Silverstone ee laga leeyahay dalka Kenya waxay qaad geysay magaalada Jowhar shaxnadaasi oo lagu dhaxqariyay kartoomo ay ku qoran tahay COVID-19 sida ay mas'uuliyiinta Soomaalida u sheegeen galka baarista qayb ka mid ah qaadka ay diyaaradaasi keentay magaalada Jowhar waxaa halkaas ka soo galbiyay xubno ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya kuwaasi oo u soo galbiyay dhinaca magaalada Muqdisho markii ay marayeen deegaanka Gololey waxaa ciidankaasi lagu qarxiyay miino dhulka loogu aasay waxaana miinadaasi ku dhintay 9 askari oo galbinaysay qaadkaasi dil kale oo la xariira dhimashada askartaasi ayaa dhacay 2 maalmood kadib 28kii bishii May kaasi oo lagu dilay 7 qof oo shaqaale caafimaad ah iyo qof rayid ah isla deegaanka Gololey sidaasina waxaa qaadkaasi sababsatay 17 qof oo isugu jira 9 askari 7 shaqaale caafimaad ah iyo qof rayid ah kuwaasi oo dhammaantood ku jiray furimaha kala duwan ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo furinta kale ee la dagaalanka cudurka COVID-19 COVID-19kii bishii May ee isla sanadkan diyaarad ay leedahay shirkadda Buff Airlines ayaa qaad ku dejisay magaalada Buhodle qaadkaasi oo lagu dhaxqariyay kartoomo ay ku qoran yihiin COVID-19 sida ay mas'uuliyiinta Soomaalida u sheegeen galka baarista dowladda Soomaaliya waxay maalmo kooban mamnuucday ogolaanshihii shirkadaha Silverstone iyo Buff Airlines ay ku soo geli lahaayeen Soomaaliya hase yeeshee 3 maalmood kadib 3-dii bishii Juun Soomaaliya waxay go'aansatay inay mamnuucistii ugu beddesho ganaax dhan $3,000 diyaaradiiba $3,000 uma dhiganto qiimaha baabuurkii ay la socdeen askartii lagu laayay Gololey inta aanba la gaarin nolosha askartii ku dhimatay iyo xadgudubkii ka dambeeyay ee dhacay maalmo kadib laguna laayay shaqaalaha caafimaadka haddii dhinaca kale laga eegana diyaarada ay leedahay shirkadda Silverstone waxay mar labaad ku lug lahayd qaadkii laga keenay magaalada Dublin ee la dejiyay magaalada Barawe 19kii bishii Juun inkastoo xilligaasi diyaaradda Silverstone ay u kareysnayd shirkad Soomaali ah oo lagu magacaabo Mandeq Air Logistics galka baarista waxa uu la xariiray Buff Airlines Silverstone iyo Mandeq Air Logistics dhammaantood waxay ku gacan sayreen inay wareysi siiyaan barnaamijka galka baarista dowlamaad kale oo ku xadgudbay xayiraadii ay soo rogtay dowladda Soomaaliya waxa uu dhacay 9kii bishii Juun waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka kacday diyaarad sumadeedu tahay 5YBMZ oo ka diiwaangashan dalka Kenya intii aysan ka kicin magaalada Muqdisho diyaaradaasi waxay u sheegtay saraakiisha Soomaalida inay qof jirran ka soo qaadayso magaalada Afmadow hase yeeshee diyaaradaasi ma degin Afmadow waxayna u gudubtay magaalada Dublin halkaasi oo ay ka soo qaaday qaad tira badan oo ku diyaarsanaa lagana soo geliyay dhinaca xuduudda Kenya waxayna isla maalintaasi qaadkaasi ka soo dejisay garoonka Ciiseley oo ku yaala duuleedka waqooyi ee magaalada Muqdisho diyaaradaasi waxaa la sheegay in intii ay ku jirtay duulimaadkeeda ay demisay transponderka ama qalabka lagula socdo halka ay marayso hase yeeshee mas'uuliyiinta Soomaalida oo adeegsanaya xogta laga helay duuliyaal kale iyo qalab kaleba waxay ogaadeen goobta uu qaadkaasi ka soo degay waxayna aqoonsadeen diyaaradda iyo duuliyaashii wadayba diyaaraddan ayaa markii ay qaadka dejisay dib ugu laabatay dalka Kenya mar kale waa kan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar
awooda Soomaaliya diyaar kasta oo soo galaysa iyo ka baxaysa permit ay ku soo gashay kana baxdaa intaasna naga sameyna anaga ilaalinno laakiin dadkani waxay sameeyeen khayaano wadamada adiga aad joogto wadankaad adiga joogto muxaadaraad waa la soo gashay sidaas oo kale lagu soo gashay si la mid ah baa lagu soo gashay dadku waxay keenaan khayaamooyin ay ku sameeyaan in ay lacag badsadaan khayaamooyin ay leeyihiin tan waa khayaamooyinka khayaano kamid a khayaamo kastoon baranana albaabadeeda waa soo xireega
wasiir arrin waxay ila tahay arrintani kolley fasiraadaada nawaad bixin doontaa in arrintani kaba culus tahayba xadgudub keliya midda koowaad go'aankii dowladda ku xadgudubtay midda labaad sidaad sheegayso khayaanay samaysay midda saddexaad caafimaadkii waddanka iyo bulshada Soomaalida ayay halis gelisay oo qaad aan laga cunin Kenya oo dowladda Kenya ay dadkeeda uga baqday in cudurka ku faafiyo ayaa Soomaaliya la keenaya marka wasiir miyaysan kaba cuslayn baa hawo keliya arrintu arrin caafimaad amni qaran maysan noqon karin
arrintu waa arrin caafimaad oo runtii muhiim ah sidaan hore u sheegay mukhaadaraad
Soomaaliya waxay xilligan doonaysaa inay cabashadeeda si toos ah u gaarsiiso dowladda Kenya, isla markaana ay la socodsiiso hay'adaha caalamiga ee duulimaadyada hawada, iyadoo bartilmaameedsanaysa duuliyayaasha diyaaradaha. Tusaale ahaan, 13-kii bishii Juun, Soomaaliya waxay qoraal u qortay dowladda Kenya ay kaga codsanayso in shaqada duuliyanimada laga joojiyo labadii duuliye ee waday diyaaraddii qaadka geysay garoonka Ciiseley. Xasan Xaashim Maxamed waa guddoomiyaha shirkadaha diyaaradaha Soomaalida. Waxaan wax ka weydiiyey xadgudubyadan dhacaya oo ay ku lug lahayd mid ka mid a shirkadaha diyaaradaha Soomaalida.
Runtii aad baan uga xanahay anagu, waana ka soo horjeednaa xilli la ilaalinayo badqabka dalka iyo dadka in shaad la soo geliyo oo ay diyaaraduhu soo geliyaan. Anagu ka urur ahaan aad baan uga soo horjeednaa, ma danaynayna arrintaas. Waxaana la mid tahay waxyaabaha dalka lagu ilaalinayo ka mid ta
waaye. Laakiin si guud haddaan ku weydiiyo, seed u aragtaa idinkoo mas-uuliyiintii diyaaradaha ka mida in diyaaradihiinnii qaar ka mida, dhammaantood ma aha, intooda badanna ma aha, waa in yaroo ka mida in loo adeegsado in agab ama shixnad sharci darro ah caafimaadkii dadkana maaragta halis gelinaysa lagu gaarsiiyo gobollo ka mida waddanka?
Maya, anagu arrintaas waa sheegay, aad baan uga soo horjeednaa, mana yeelayna shirkad ka mid a associationkeega in ay fal noocaasa ku shaqaysato, haddana ay maaragta iyadoo ku dhaawacaysa badqabka dalka iyo dadka raalli kama nahin anagu arrintaas, waana ka soo horjeednaa.
Waxaa kaloo galka baaristu u ogaaday in diyaarada ay leedahay shirkadda Hanford Africa ay soo codsatay 13-kii bishan Juulaay in loo ogolaado inay shixnad isugu jirta daawo, caano iyo khudaar geyso magaalada Hargeysa. Hase yeeshee, mas-uuliyiinta duulista hawada ee Soomaalidu waxay diideen diyaaraddaasi inay soo gasho hawada kadib markii ay heleen xogo sheegaya in dhab ahaan ay diyaaraddaasi sido shixnad qaada. Mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay ii sheegeen inuu xiriir weyn ka dhexeeyo fiditaanka cudurka COVID-19 iyo qaadka soo gelaya waddanka. Abuukar Cawaale Qaadiid waxa uu ololeeyaa la dagaalanka qaadka, waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta Soomaalida inaysan fududaynin qaadkan soo gelaya gudaha Soomaaliya iyo xadgudubka ay samaynayaan diyaaradaha Kenya.
COVID-19 waa masiibo Ilaahay adduunka u soo diray, dadkuna way u baahan yihiin gargaar degdega, laakiin baakadkiisi iyo calaamadiisii in loo isticmaalo, waan maqlay qaadka Ethiopia kasoo gala, dhinaca Beledweyne oo kale kasoo gala, halkaas diyaaradaha lokalka laga soo saaro Muqdisho saas ku yimaado. Muqdisho waxa gudbinayo airport soo dhaafanayana waa isla rag saraakiil ah. Marka eedaasi kolle anugu waxaan korka uga tuurayaa waa raggii ahayd mas-uuliyadda ku dhaartay oo moral ahaan ahayd inay dhibtaas ka hortagaan. Waana musuqmaasu, waana waxyaalaha geeska Afrika iyo Soomaaliya la hareeyo, waayaan darro weyn runtii.
Ganaaxa iyo lacagta la saarayo shirkadahan waxaa laga yaabaa inay si dhib yar uga heli karaan qaadka ay soo gelinayaan. Marka maxaad ku talin lahayd in lagu joojin karo diyaaradahan sharci darrada ku soo gelinaya qaadka waddanka?
Uma maqlaynayo runtii ganaax yaroo la saaray inay ku istaagayaan diyaaradahan. Waxaa la isbasiiya wasaaradda duulista iyo hawada, diyaaraddii xushmad darraysa ama ku kacda fal dembigaasa, waxaan aaminsanahay totally in laysinka laga qaado ay kaar gooba ku keeni karto. Waxaan kaloo aaminsanahay runtii hadda foto waxaan lagu soo haysa 1 August oo la filayo hawada in la furo, waxaa non essential ahayn oo aan muhiim ahayn oo weli cudurkii waa cillad weli taagan in diyaaradoo dhanba aan loo furin baqaadkan aaminsanahay. Hadda ka hor baa gabar fanaanado heysta waxay tiri in dhibaato ay ugu filan faragan ku haysaa Soomaaliya, waxaa dhibaato hadda ugu filan qaadka badda iyo dhulka kasoo gelay. Meesha keliya oo aan awood ku leenahay oo aan kontrooli karno waa cirka. Waxaan boorin lahaa oo aan dhiirigelin lahaa wareyada loo turay ayaha ubadka Soomaaliya, bilaahi calaykum yaa cirka lasoo furin.
Barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
Mahadsanid Haruun Macruuf oo inoo soo jeedinayay barnaamijkii galka baarista.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام مركي أي أرنتن أبقوية دعري وحان بلاوني إن السباب النو كهذا النفل انغينو سيدي أن وحقارسين لين ولالين كسو بركعي إن تكمدا أبقوية ووبيكي كسو فتحي شابي لاوز مركي بوحان سميني قدي مركي بوحان لتشاني وحقربك مغالي دقن مركي نوحان بلاوني إن لعق قرنو run aanti waxaan hadda dirnay ilaa laba mar oo aan lacag gaarsiinay dadkaas walaaleen ee ku dhibaateysan degmada Afgooye ma hada ka gaarta dadka reer Toronto iyo agaarkooda degan markii ugu horeysay ma ahan hadii aan nahay samafalayaasha degan magaalada Toronto ee aan lacag gaarsiino dhulkii Soomaaliyeed waxaan xasuusanaa dhibaatooyinkii ka dhacday ee baladweyna oo adduunka dhan laga la socday waxaan xasuusanaa maareeyay dhacdadii ka dhacday magaalada Qardho hadda oo Ramadaankii markuu gabagaba ahaa waxa dhibaato ay ka dhacday baar dheere intii badii aan nahay dadka degan Toronto waxaan maareeyay u diyaarheen aan garab istaagnay inaan maareeyay dadkaas walaaleen garab istaagno tan kama duwano Afgooye kama duwano tii hore u dhacday ayagana sidii oo kale ayaan dardar xoog leh waxaan gelinay dadkaas walaaleen inaan maareeyay aan marnaba aan ka istaagin
waata Yusuf aad maasan tahay waan ognahay wadankan iyo adduunka waxa ka jira xanuunka COVID-19 Toronto kale waxa lagu jiraa wajiga labaad oo isku imaanshaha dadka tirada badan wali lama ogola sidee bay idin kuugu soo gashay inaad lacag uruursaan oo dadka marka Afgooye ku dhibaateysan aad u caawisaan
waa runta waa arin meesha ku jirto COVID-19 coronavirus afarti bil iyo shanti bil ugu dambeysay magaalada Toronto weli way kala xiran tahay oo stage number level 3 lama gaarin way adag tahay runtii in lacag la guro taana Ramadaanka xataa way jirtay laakiin alxamdulillaah waxaan ku guuleysanay maaragtay dadka in akoonadeena ay noogu soo shubaan waxaan ku guuleysanay dadka inaan siino e-transfer oo lacagaha ayagu gurigooda jooga maaragtay ay noogu soo gudbiyaan waagii hore markii aan ku jirnay dadaalkii baladweyne runtii waxaan noo fududeyd in dadka aan isugu keenno hoolal inta aan kareyno ama aan isugu keenno masaajidda kadibna aan fundraising sameyno dadko dhanna ay maaragtay kasoo qayb galaan ayna noo sahlanaa jirtay inaan saacado gudahooda 50,000 aan ku gurno maadaama dadku ay isku imaan kareen ama la isku imaan kareen tan way ka duwan tahay maasha allah dadku way wadaan dadaalo hadda ugu dambeysay waxaa noogu soo dhacay maaragtay xawilaadaha ama e-transferka lacago ay dad muslimiin ah luqeyr ah ay baxsadaan dadku Toronto kaliya degan ma ahan dadku meel kastay joogaan meel kastay lacagaha ka yimaadaan meel kastay kasoo diraan marka xuseen walaalo hab noocaas ayaan ku aruurinaa waxaana aaminsanahay dadaalka Afgooye ugu jirna inuu noqon doono mid laga mara dhaliyo insha allah dadka walaalena ay noqdaan dad deegaanadooda ku noqdo noloshooda ku noqdo way adag tahay maaragtay dad dhan oo iska joogay oo biyo qaadeen inay sidoo hore kusoo laabtaan haddana anaga intii dadaalkeena ah waan fulinaynaa waxaa lagu jiraa bishii qeyrka waxaa lagu jiraa bishii sadaqada dadkana dhageysanaya waxaan codsanaynaa in maaragtay inala soo xiriiraan ay walaalahood wax u sadaqaystaan
waa tahay Yuusuf ugu dambeyntii dabcan lacagaha la diraa halkan hadii aan noqon lahay iyo qurbaha dhanba markii dhibaato dalkii hooyo ay ka dhacdo laakiin dad badan waxay isweydiinayaan mar walba sidee baad ku hubinaysaan lacagaha aad diraysaan oo dadka aad ka aruurisayn in ay gaaraan dadkii loogu talagalay ee u baahnaa lacagtaasi
runtii waa su-aasha ugu fiican oo dadku badanaa ay na weydiiyaan waxaa nala shaqeeya dad lagu kalsoon yahay waxaa nala shaqeeya dad garaamka noo jooga dhulka dad wanaag badan oo naga dhexeeyo waxaana la shaqeeya dad ka mid ah gargaarkan ayagoo jooga Soomaaliya maaragtay lacaga ka guro dibadda la soo xiriiro waxaana la shaqeeya dad aan ku ognahay in dadkaas ay gaarsiinayaan wax alla wixii loogu dhiibo anagoo weliba intaa uga hareynin oo dabagalo sameeyna dadka ay u xulayaan iyo dadka ay wax siinayaan ee yihiin dad dhibaatada ay ku dhacday ee saameeyay dadka biyaha dhex fadhiya ee meel ay ku wadaan la inta yar aan ugu dhiibno maaragtay aan gaarsiino mar walba waxaan xoog saarnaa lacagta laga qaado Soomaalida qurbaha joogto qaybtaan anaga hadda mas'uulka ka nahay Toronto Canada in xoolihii ay noo dhiibeen Allah subhanahu wa ta'ala uu barin ugu xisaabtami doono inay tageen meel sax
kaasi wuxuu ahaa Yuusuf Abikar Cali oo u warramayay wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji.
Haatanna dhageystayaal kusoo dhawaada akhrintii muuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa noo soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii muuraha Mareykanka. 22-kii bishan July ayaa dawladda Mareykanka si aan horey loo filayn in u xirtay qunsuliyadda Shiinuhu uu ku leeyahay magaalada Houston ee gobolka Texas. Talaabo argoos weeg ayaa dawladda Shiinuhuna ku xirtay qunsuliyadii Mareykanka ee magaalada Chengdu. Shaqaalihii qunsuliyadda ayaa loo qabtay 72 saacadood inay dalkaga baxaan si la mid ah sidii uu Mareykanku sameeyay 7 hore. Haddaba waa maxay sababta ka dambaysa talaabooyinkan ay labada dal qaadayaan? Waxaan su'aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh fadhigiisuna yahay magaalada Houston ee qunsuliyadda laga xiray.
Waa maasanta walaal sababaha keena dhowr sababood wadanka Mareykanka wuxuu sabab ka in xaruntaasi ku taal magaalada Houston ee goob basaas weliba basaas dhanka dhaqaalaha waxaa kaloo ku sheegay in meeshaasi ay tahay meel baaritaan xatooyo ah oo lagu aruuriyo waxyaalaha technologiga iyo waxyaalaha si sharci darro ah. Waxaa kaloo lagu hayay dadka meesha ka shaqeeya aqoonsiga meesha ay ku joogaan iyo waxay inay kala duwan yihiin oo ay ahaayeen niman ama dad asaasiin ah. Taasaa keentay Chinaana sidii la filayay waxay sameeyeen falcelis oo iyagana sidii oo kale magaalada ku taala qoonsal galbeed ee wadankaas Chengdu liirada iyagana xireen. Marka arrinta Mareykanka sheegay arrinta walaa dadka inta kale waxay leeyihiin arrin siyaasadeed sida ugnaa wadankan sanadkan waxaa ka dhacaya doorasho madaxweynaha wadankan macnaha aad buu liita rajadiisa sida dadka wax saadaleya ay sheegeen taasoo ay sabab u tahay sidii waxa uga qabtay cuurka wadanka ku baahsan. Marka uu fiirisa adduunyada inteeda kale oo ay kasoo bogsoodeen wadankan maanta wuxuu maraa meesha ugu xumayd. Marka wuxuu dhowr mar ku weydiiyey waxa inay China ka timid oo talaabo qaadi doono. Marka laba arrimood isbarbar socoto eedeynta dhanka Mareykanka oo ah basaasiin iyo sida kale dadka oo dhan xaafina u arkaan inay tahay arrin siyaasadeed oo ku doorashada wadanka dhacayso oo ay ka hasantahay ilaa iyo in ka yar 100 maalmood.
Waan gartay Mareykanku talaabooyin dhowr qaaday xilliyadii dhowaa cuna qabatayn la xiriirta dhinaca muslimiinta Uyghurka, arrinta South China Sea oo sidoo kale uu Chinaha ku eedeeyey inuu xadgudub sameynayo, Hong Kong arrinteedii oo ku eedeeyey xuquuqul insaanka uu ku xadgudbayo. Sidaan ognahay hadda aan soo sheegnay laba qunsuliyad baa la xiray, ma laga yaabaa arrintu inay intan ka sii koruga sii kaldo?
Way u badan tahay. Waxaana markaas fiiriso kalandarka waa sanadkan waa sanad election. Wadankan sidiisa wax walba oo aid ah ay layska fogeynaya dhanka xisbiga talada haya waa u fududahay inuu meel kale aadiyo. Marka waa la filayaa, laakiin Sandheere waxaan oo dhan muddo waa socdeen. Markaad fiiriso arrimahan human rights oo kaliya ma aha, waxaa jira intellectual property oo laysku haysta ama hantida aqoonta. Waxaa kaloo Chinaska muddo badan lagu eedeynayay inay lacagahooda sarifka u shubdaan si ay advantage ama ay uga helaan advantage uga helaan xagga ganacsiga. Waxyaalahaas wax muddo soo jiita maayo, laakiin hadda wixii waa election year iyo arrintan cuduradan oo sida la sheegay China ay kasoo bilowdo oo wax laga qabanayay in meesha la abaaro. Marka waxaan filaynaa maalmahan inay arrintu sii socoto walow wixii meesha ka yimaada xilimaha isku guulaysan dhinac walba macnaha uu isaga laftigiisa daabishkiisa qaadan doono.
Waan gartay waxaa la leeyahay arrinta waxaa laga yaaba inay keento in
labada qowdood ee dhinaca dhaqaalaha ugu xoog badan dunida inuu ka dhex bilaabmo dagaal qabow. Maxaa iman karaya haddii dagaal qabow uu ka dhex bilowdo?
Dagaalka maadaama ay labada waddan ugu awoodada mar walba inuu jiraa iskahor imaad iyo is-haysaysi, waddankan Mareykanka waa waddanka keliya ee dhaqaalaha adduunka ama saameynta adduunka kule. Maanta markaa aragta adduunyada dacladeeda Chinese way gaareen dhaqaalihii iyo ganacsigii iyo meel walba iyo internationalki adduunyada meel walba faray la galeen, waddan walba aad tagto waa arkaysaa. Marka loolanka maadaama uu China iyaga u badiya xaggana loolankana uu xag dhaqaale yahay, kulli wuu socon doonaa si Chinese-kana ay ku ballan qaadeen qarnigan inuu noqon doono qarnigoodii. Marka wax bilow a waaye, laakiin waxay aas ku noqonaysaa waxaad jira waxyaalaha la filaya inay sameeyeen dambe talaabooyin kaloo dhici doona.
Waan gartay. Ugu dambeyntii waad yara taabatay in tallaabada dowladda Maraykanku ay u qaaday xidhidda qunsuliyadda amaba eedaha kale in laga yaabo inay tahay xilliga doorashada lagu jiro, laakiin arrintan iminka socota sidee wax ugu tari kartaa amaba wax u yeeli kartaa fursadda madaxweyne Donald Trump?
Arrintan ugu weyn waxay tahay markii wax dhacaan adduunka dhaqaalihiisu waa isdhexgalay oo qolo kunoo taagan ma jiro. Waxyaalaha ugu weyn oo cabsida leh ee dhacaan waxaa kamid ah waxaa dhacay marka hore beeraleyda waddankan Mareykanka oo canshuuruhii laysu wadaarsaday dhibaato badan kasoo gaartay oo ay noqotay dowladdii inay iyada caawinto balaayiin dollar ku bixiso oo wixii Chinaha ka imaan jiray ay kabto. Taas waxaa barbar socda haddii waxaan ay socdaan ama waxaa dhici kara stock marketka inuu hoos u dhaco. Stock marketkana siday rabaan waa hantii ama dadkii retirementgooda ama pensiongooda ama howlgabkii lacagoodii inay meesha taalo dadka shaqeeya. Marka qof walba halkaas uu kala socdaa, wixii markay dhacaan waxay noqonaysaa inay yidhaahdaan dhibaatadan iyo iskahor imaadkan iyo arrintan dagaalka joogtada ah saameyn dadkiina ku yeesho, dadkiina dadka codka bixinaya inay noqdaan ama dadka codka bixinaya ayaga dhibaatada soo gaarto. Marka waxaan dhici kartaa haddii waxaan sii socdaan inay dadka saameyn doonto jeebkoodi, haddii jeebkooda saameynto saameysana kulley wax codkoodiina meel ka ilaali doonaan. Taa cabsidaas ayaa jirta.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay xiisad dhinaca diblomaasiyadda ah oo ka dhex abuurantay dalalka Mareykanka iyo Shiinaha. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dalka gaabana uu noo soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno doorka wacyigelinta uu ka qaato social media ma yahay midkii saxda ahaa ee dadka marka laga hadlayo wacyigelinta iyo waxgaarsiinta, mase waxyaabo badan oo danaystiya ama markaasi dhinac u yeelanaya ayaa ku jira. Waa doorka markaasi dhalinyarada iyou ka shaqeeya warbaahinta iyo weliba siyaabaha ay markaa u cabiri karaan fikirkooda ayaanu ku eegaynaa dooda gaaban xubinta maanta. Waxaa nagala qayb galaya Cabdalla Aadan Kane oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta iyo Hotman Cadceed Geele oo iyaduna wariye ka tirsan warbaahinta ka shaqeeya dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Hotman.
Waa salaam iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo weliba Yasin Ciise Wardheere oo barnaamijkan daadihinaya iyo kana codooda igala qayb galaya. Marka aniga waxay la fiican mar walba dhinac wanaaga inaan ka eegno oo aan ka qaadano si loo arko faa'iidadiisa loogana faa'iidaysto. Faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa kamid ah qof dhalinyaro ahoon meelo kale wax ka baranin inuu social media wax ka barto, wax ka kororsado, wacyigelin in dadka laga wacyigeliyo. Hadda xaaladda aan ku jirno waxaa adduunka ku faafay caabuq loo yaqaano COVID-19, adigoo gurigaaga jooga inay wacyigelin saxda ahayd iyo fariinta la soo diray ay kuugu imaato adoon idaacad dhegeysan, adoon TV daawan iyo waxyaabo kale aad fara badan.
Cabdalla Aadan Kane,
yasi aad baad mahadsantahay idaacadda VOA ee fursada aan siisay aad baan uga mahadcelinaynaa runaantii social media waa badweyn xumaan iyo wanaag bay labadiiba isku kulmeen dadku laakiin hadba qofku waxa ku xirayaa halku isagu ka gala badaasi iyo wuxuu isagu ka raadinayaa ku xirantaa badweyntan social media way dhibaatooyin badanna way leedahay faa'iidooyin badanna way leedahay horta internetku waxa la yiraahdaa dadka aad isticmaala waqtigan la joogo 4.5 bilyan oo dad inta social ku jirkantana waxa weeye 3.8 oo bulsho ah oo laakiin dhalinyaro badan waa 400% bulshada hadda halka isugu tagta adduunka marka la qiimeynayo marka dadka waxa ay kay markaad aragto social media dadka sida uu isticmaalaa khaasatan weli bulshadeena xabada dhinaca guracan inaan u badan nahay anaga bulsho ahaan oo waxaad arkaysaa in fasqigii iyo xumaantii wixii lagu baafinayo waxaad arkaysaa been abuurkii oo hadda aad u batay oo runtii oo iyo dadkii sida uu la falcelinayaan arrintan hadda taagan oo kale wacyigelintii barnaamijyada looga baahan dadkii lagu wacyigelinayo marka laga hadlayo kale xanuunkan COVID-19 ka hor dad badan waxa arkaysaa si khaldan macnaha u faafinaya fikrada aad u guracan oo ahayd in macnaha sidaasi ay sida ka wanaagsan u dhigan marka halkani waa dhibaatooyin badan buu leeyahay oo social media oo dadkeena waliba aysan aad u fahansanin hadda
hodman cadceed maxay tahay waxyaabaha ugu wanaagsan oo aad isleedahay COVID-19 ama noqoto ama dadkan baahan ee dhibaatooyin ku ay haystaan ee dadku qoloba meel gaar ah ku xiran tahay muxuu ka qaadan karaa
wuxuu ka qaadan karaa aniga fikirkayga haddii dhanka saxda loo bato oo wixii run laga wada sheego oo social media soo geliyo in qofkii uu aamino ama sheekh lagu kalsoon yahay waddan kale ka hadlay oo soo hadlo oo la soo geliyo in qofkii uu ku qanco oo maaragtay hal meel laga wada arko dhamaanta sheekh Habil Baasheego social media waxa kale oo hadda social aniga aan mar kale aan ku celinayaa in haddii hadda masal baan dhahaa dad baan caawinaynaa oo annagoo social media ku jirna sawirrada aan soo saarno oo dad badan gaarto oo maaragtay qofkii saas loo caawiyo waxaa jira oo kale iyagana gruubay jira waxaaba jira iskoodana gruubo bil kasta oo ramadaan ah iyagoo kala jooga Yurub iyo Ameerika iyo meel walba dad Soomaaliya ku jooga iyada u dira ku caawiya barnaamijkan social media waxyaabo badan u qabta dad afriya marka social media faa'iidadu inta aan wax kasta oo adduunka yaala waxay leeyihiin qasaaro iyo faa'iido marka social media ani waxaan qabaa faa'iidadu ay badan tahay dhanka wanaagsan hadii laga fiiriyo ama loo isticmaalana maaragtay uu faa'iido badan leeyahay
dadka sida tilmaantay kana waxa ku jira malaayiin dad ah oo iyagu aan horey media u baranin oo markaana ka faa'iideysta social media haddii dadkaasi ay sida saxda u isticmaalaan sida hadda ay hodban tilmaamayso dad aan saqoon baa iscaawinayo arrimahaasi dhinaca wanaag marka laga marayo nima diidana laakiin sidee dadku ay dhinaca u wada qaadan karaan oo mas-uuliyad u qaadan karaan mas-uuliyaddii baa kama qanbaa leeyahay
waxay u baahan tahay dadka naga waaweyn ee arrimahan ayo dadka khubarada ah ee aqoonta u leh arrimaha IT-ga oo kale inay dhalinyarada iyo dadka u badan internetka isticmaalaan inay wacyigelin ka siiyaan in loo tilmaamo dadka dhibaatooyinka waxaan leeyahay iyo faa'iidooyinka uu leeyahay sida ay hodman sheegtay faa'iidooyinka faraha badan leh ee macnaha ay ka dhawaajisay waxaa barbar socda dhibaatooyin fara badan oo caruurta waxaad arkaysaa macnaha amnigooda inuu khatar ku jiro waxaa arkaysaa macnaha xanuuno badan oo laga qaaday depressionka uu ka mid yahay madax xanuunka dadku waxaa jira addiction wax la yiraahdo wixii inuu la qabsado la qabsan uu lagu sameeyo hurdalaan inuu qofkii kale ku dhacdo waqtigiisii faraha badnaayo kale inuu halkaas uu qofka ku dhumiyo haddii dhinaca san loo isticmaalo inta ay ka badan oo waxa la helaya oo wanaagi ah oo macnaha wax fiican oo qofku ka faa'iideysan karayo marka waxay u baahan tahay dadka khubarada ah ee aqoonta u leh inay dhalinyarada la wacyigeliyaan oo u sheegaan waxyaalaha wanaagsan suuq baa laga sameyn karayaa lacag baa laga sameyn karayaa haddii aad dhinaca wanaagsan u sameysid waxaad ka ganacsigaagii baad macnaha aad ku horumarin karaysaa shaqsiyadaadii baad ku horumarin karaysaa marka intaas oo wanaaga marka dhinaca kale ka eegto iyo bulshada meeshay ka taaganta annagu waxaan aragnaa bulshadeena waxay u badan tahay dhinaca xumaanta
hodlan cadceed waxaa dadka qaarkii ay dareensan yihiin in dad ama lacag ka raadinaya ama aan sumcadda warbaahinta khibradeeda lahayn ama mararka qaarkood ba ay dhici kartaba inuu dadku aflagaadeeyo marka dadka noocaas ah miyaanay ku muuqanin waxyaabahaas ay dhaqankii iyo qiyamkii ay wax u geysan karaan
way jirtaa intaasi laakiin intaas waxaa jira in kasii badan oo dhanka wanaagka u isticmaasha marka haddii wax walba khaladkooda aan fiirino wax walba ay khaldanayn lagaada wax walba saxdooda fiirino wax walba saxnaanaya
waa tahay kale oo maxaad ku talin lahayd oo aad ku soo jeedin lahayd maadaama aad IT ga iyo waxyaabahan warbaahinta aad ka marnayn
waxaan ku talin lahaa dadka inay bartaan waxyaalahan xuquuq wax walba xuquuq bay leeyihiin iyo macnaha iyo aqoon iyo wax lagu ogolyahay waxaan lagu diidan yahay waxaan ku talin lahaa inay dadku ay bartaan inkastoo soomaalida loo yiraahdo waxba ma akhriyaan waxna ma eegaan in dadkeena ay bartaan macnaha waxaan xuquuqyaasha qofka laga rabo waxaan ku talin lahaa qofka inuu barto waxaan waxa isagu u furtay ujeedada ugu leeyahay ugu weyn inuu ka dhabeeyo waxa jirta aalad la yiraahdo aan yasiin oo ku tan ku dare aalad la yiraahdo TikTok TikTok waxa soo galiya 30 daqiiqo waxna muqaal yar oo kooban oo noocaas oo kale bulshadeena marka ay eegtay dadka kale waxay sida ay isticmaalaan bulshada waxa arkaa dhinaca fasqiga ugu xuma ee dhinkii ugu liitay inay ka istaageen barnaamijyada noocaas ee loo gudbiyo TikTok oo kale marka waxaan oran lahaa fursad cazim aan haysanaa internetki baan haysanaa devices ki waxa lahayd lagu isticmaalay macnaha aaladda internetkan haysanaa waxay sanaa fursada aad u qaali oo dadku qaaraysan haysan oo aad u mashquulsan yihiin marka waxaan oran lahaa dadka inay ka faa'iideystaan barnaamijkan iyo internetkan hadda Afrika waliba aad ugu soo baahayo waliba khaasatan Soomaaliya kale marka ay tid oo fiber optic iyo oo jaban u yaalada marka dadku waxaan oran lahaa inay uga faa'iideystaan dhinaca wanaagsan ay ka tagaan oo ka fogaadaan waxyaalaha gurucan iyo waxyaalaha fasqiga bulshada ay ku baahinayaan ee dadka ay soo hordhigayaan taasan ku qadana
ugu dambeyntii hodman cadceed geelle maxay tahay tirooyinka aad hayso
waa run aragtida dadku waxay kala isticmaalaan laakiin anaga waxaan isticmaalaa gabdhihii oo qaqaawan oo wax iska duubaya oo xaalado kale ku jira in waxyaabo maartay aan muuqaal aan qurux badnayn la soo geliyo oo xataa familiyada badan ay ku burburaan laakiin talada ugu muhiimsan aan siinay waxa weeye wax kasta waxa ka fiirsan dhinaca wanaagsan waqtigiina uga faa'iideysta sida wanaagsan waxyaabaha aan waxba soo kordhinayn ee fisqiga khaladka ah ha ku dhuminina oo qiimaha iyo karaamada idinka qaadaya dhaqanka in la ilaaliyo waa muhiim
ayaad u baahantahay kuwaas waxay ahaayeen Hodman Cadceed Geelle oo ah wariye ka tirsan saxafiyiinta Soomaalida ee jooga dalka Kenya iyo Cabdalla Aadan Kale oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta doodii gabadha ee joogtay tan marka aan ku bilaabno haddii la raali karo sida iyo dhaqan
waxaad dhageysanaysaan xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere warkii dunida oo hogaal celisa iyo Falastiin Axmed Iimaan
mahadsanid saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin arrimaha siyaasadda ee dhawaan soo kordhay oo ay ku jirto arrintii ka dhacday baarlamaanka federaalka Soomaaliya maalintii Sabtida baarlamaanka ayaa sheegay inay xilka ka qaadeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre kaasoo isna saacad kadib sheegay inuu saxsilay beesha caalamka waxay sheegtay inay rajo ka qabto in dhacdooyinkaasi aysan wiiqi doonin dadaalada loogu jiro isfaham siyaasadeed oo wadar ogol ah oo laga gaaro doorashooyinka waqtigooda inay ku dhacaan oo aanay arkay ladeen doonin ajendaha dib u habaynta Soomaaliya ama aanay abuuri doonin xasilooni darro dib u dhac ku keeni karta guulihii ilaa iyo hadda la gaaray gaar ahaan arrimaha horumarka leh ee qaranka saaxiibada Soomaaliya waxay sheegeen inay si joogto ah ugu baaqayaan wada tashiyo loo dhinyahay si heshiis sal ballaaran looga gaaro nooca doorasho ee sanadka 2020ka beesha caalamka waxay sidoo kale ka digtay nooca doorasho aan heshiis lagu wada ahayn oo la isku dayay in dalka laga qabto sida lagu sheegay qoraalka xisbiga talada haya ee SANU-PF ee dalka Zimbabwe ayaa ku hanjabay inay eryi doonaan safiirka Mareykanka ee waddankaasi Brian Nicholas oo ku eedeeyay inuu yahay ciyaal suuq sharciga dalkaasi iska dhiga tiraya afayanka xisbigaasi Patrick Jinamasa ayaa u sheegay wariyaha isagoo ku sugan magaalada Harare in hadii safiirka Mareykanka Nicholas uu sii wado ficilada uu gacmaha kula jiro iyo taageerada qaska isku xirka rabshadaha iyo tababarada uu siinayo jabhadaha in hoggaanka xisbigaasi uusan ka gaabin doonin in ay siiyaan amarro u dhigma ficiladiisa Ra'iisul Wasaaraha hore ee dalka Malaysia Najib Razak ayaa maanta maxkamadda ay xukun ku riday la xiriira 7 dambi oo lagu soo oogay kuwaas oo la xiriira inuu xaday maalgashi waddankaasi uu lahaa xakim lagu magacaabo Maxamed Naslan Maxamed oo ka tirsan maxkamadda sare ee Kuala Lumpur ayaa xukumay Ra'iisul Wasaaraha hore oo hadda da'diisu ay tahay 67 sano jir waxaana lagu helay inuu awoodda si xun u adeegsaday inuu ku xadgudbay kalsoonidii la siiyay iyo inuu lacag kala wareejiyay qalad ah Ra'iisul Wasaaraha Lebanon Hassan Diab ayaa maanta talaada ah sheegay in Israa'il ay ku xadgudubtay madaxbanaanida waddankiisa waxa uu ugu yeeray xisad qatar ah oo military kadib markay ciidamada Hezbollah iyo Israa'il ay rasaas isku weydaarsadeen xuduudda labada dal shalay oo isniin ahayd Daif ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in taxadar uu ku baaqayo maalmaha soo socda isagoo sheegay inuu ka baqayo in arrimuhu ay ka sii daraan Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay isna shalay in Hezbollah ay dab ku ciyaareyso wax yar kadib markii militariga Israa'il ay sheegeen inay fashiliyeen rag hubaysan oo ka tirsan Hezbollah oo doonaya inay gudaha waddankaasi u soo dusaan.
وحالة عبدالي قلب نموه إذا لسه عبسينيين أنا قوى سهرق إذن نور يا عبدالقادر محمد مرسل وانا غيتا كان يقول ابتدين الضبوح لو سجسجي الناس سدائيون لو يتقليون